Nu, labi.
Antras svētceļojumos arī jaunvārdi top un dzirdēju, ka te ir tāds vārds kurmis. Droši vien ar dzīvnieciņu, ko sauc par kurmi un kurš rokas zemē, tam ir maz sakara, vai ne?
Nu, lai neteikt, ka nav pilnīgi nekāda sakara.
Un kas tad ir kurnis?
Kurnis, kurņa laikam tā lingvistiskā sakna varētu būt meklējama Eksodus grāmatā, kad Izraēļa tauta gāja tuksnesī, viņa tak tur sāka kurnēt, viņiem nemitīgi.
Ā, tam ar kurnēšanu ir saistība.
Jā, tā, tas izcelsmes vārds ir kurnēšana. Tas ir tā, ka, nu, ejot ceļā un pārvarot grūtības un ejot, kā mēs šobrīd uz apsolīto zemi, nu, viss jau nav tik skaisti un priecīgi, kā tas izskatās aglonā.
Līdz ar to kurnis mēdz būt diezgan bieži viesis arī svētceļojumu grupā.
Viņš piemeklē svētceļotājus un sākas jau varbūt netikt traki kā jūdiem, kad jūda kliedza dod mums gaļu un kas mums nekaitēja Ēģiptes trimdā, tur bija gaļas bļodas pa pilnam. Bet ziniet, kā tie kārdinājumi pakurnēt, tik ir visdažādākie. Un arī tu noteikti, mīļais klausītājs, zini, ka arī tev par piemeklēt šis kurnis pat sežot savā ofisā vai braucot mašīnā.
Jā, piemēram par to, ka kā tā šogad es nevaru iet svētceļojumā?
Nu kā tā man nesanāk? Jā, re, kā viņiem labi nav jāstrādā, viņi tur var iet, jā, un baudīt vasaru. Nu jā, kurnēt īstenībā, es nezinu, var da jebko. Bet problēma ir tajā, ka kurnim ir vien ļoti, nu tādā nepatīkama īpašība. Viņš
un
ir lipīgs.
Lipīgs,
viņš ir lipīgs,
tas nozīmē, ka ja kurnis apmeklē kādu vienu svētceļojuma grupas dalībnieku, tad risks arī
blakus
esošajam inficēties.
Jā, viņš inficē pārējos.
Labi, bet tātad kurnis nav vēlams viesis,
kurnis,
vai ne?
Kurnis ir vienkārši jādzena jau pie pirmajām pazīmēm prom, jo līdz ko pamanās grupā, mums jau no pagājušā gada, mēs jau šo infekciju esam pamanījuši.
Jā, un vai ir kāda...
Viņi mums šad tad parādās.
Un vai ir kāda pretinte, vai ir kāda zālis, kā pret to kurni cīnīties?
Zini kā, no sākuma tik izmēģināts viss kaut kas. Un tad mēs sapratam, ka nekā labāk par lūkšanu un kā par vēršanos pie debesu mammas, sakot, esi sveicināta Marija, un tad visu to...
Viņam nepatīk, jā?
Viņam ļoti nepatīk, ka runā par Mariju.
Tad viņš dodas uz citu svētceļojumu.
Nu jā, viņš meklē nākošo satelītu, ja, kur viņš var atkal...
Bet arī tur viņš izdzird šo esi sveicināta.
Jā, bet saprot, tas kurnis ir jānodiagnosticē.
Jā.
Saprot, mēs viņu jau kā bērnu grupa, mēs viņu pazīstam. Bērniņi viņi ir tādi vairāk sensitīvāki, jūtīgāki, viņi ātrāk piefiksē to. A mēs lielie uzreiz redzam, jā, šitie ir. Lai gan reizēm varbūt arī tieši bērni ir tie izturīgākie. Un man gribētu tos teikt arī paļāvības pilnākiem. Un viņi tur varbūt dēļ sāpošu kāju dēļ nesāk tur tagad pukstēt, ka zupai sāls par maz. Lai gan visādi gadās. Nu, ar vārdu sakot, kurni lūdzu, mīļie svētceļnieki, ja jūs klausāties šo mūsu reportāžu, nekādā gadījumā nelaidiet savā grupā iekšā.
Jā, ja klauvē pie jūsu durvīm,
ja
neveriet vaļā.
Ja klauvē pie jūsu sirds durvīm, pirmkārt, jau neveriet vaļā. Ja? Un jūs ziniet, ka jūs varat inficēt visu grupu un labāk turēties pie Jaunavas Marijas, kā Jēzus, tur pie drēbju vīles, tad turieties pie Jaunavas Marijas vai pie jebkura svētā, tur der jebkura lūkšana, kurnim ir ļoti nepatīkama.
Jā, ar vēlējumiem nepieļaut kurņa klātbūtni jūsu dzīvē, es Māris Veliks un
Antra Jakovļevā.
No svētceļojuma kopā ar Rīgas svētās Terēzes no bērna Jēzus grupu un ar Rīgas katoļu ģimnāzijas apvienoto grupu. Paldies!